COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los vecinos de Acanicouba están desesperados. La empresa que presta el servicio de autobús decidió de forma unilateral recortar el número de paradas y muchos se quedaron tirados en Figueirido, a 3 kilómetros de sus casas. Imaginaros la situación, por ejemplo, para una persona de 80 años que bajó a Pontevedra a hacer unos recados y que no pudo volver a casa sin ese autobús, tuvo que tirar de taxi. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE podemos confirmarte también que el lugar de Moldes va a tener una parada en la línea urbana de bus que conecta con Montecelo. Xunta y Concello están trabajando por mejorar el transporte público en la ciudad. En un instante tendremos también por aquí al alcalde, a Miguel Ancho Fernández Flores. Antes déjame contarte la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Puede ser un rival político directo para el alcalde. El concejal socialista Iván Puentes acaba de anunciar que presentará este viernes en la Plaza del Teucro su candidatura para liderar el PSOE de cara a las elecciones municipales del 2023.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Recibimos ya en COPE o alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Flores. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Pues boa tarde, efectivamente. Das mellores do ano.
Primeira vez que nos visita tras dar a coñecer, non? A súa intención de presentarse ás vindeiras eleccións municipais de 2023, de dicir tamén que quería continuar máis alá do próximo mandato. Por que un proxecto a 8-10 anos vista? Sinte o respaldo de todo o BNG?
No, o problema non é que sea o respaldo, no, eu creo que neste caso o que me preguntas é un enfoque personal e tamén pola experiencia que teño, é dicir, os proxectos que queren transformar as cousas e avanzar son proxectos que hai que pensar e que a súa execución non se fai en 4 días, non sei se me entendes, no? E polo tanto eu plantexome pois con unha nova etapa e unha nova etapa con uns proxectos que teñen unha proxección a 10 anos. Non quero decir que vai a estar hasta os últimos 10 anos, non ten por que ser eso. Si que é o proxecto, é un proxecto a 10 anos. Sempre poño un exemplo moi fácil de entender. Cando no ano 2004 fixemos a M4, a mesa para con todas as administracións para definir a rede viaria, ferroviaria e as infraestructuras importantes alrededor da cidade, hai moitas das cousas que diseñamos no ano 2004 que están sin facer aínda, ¿no? Por exemplo, a circunvalación, ¿no? Ou a variante de Alba, ¿no? Por lo tanto, hai que facer unha previsión de certo tempo para poder executar cousas e facer un proxecto diferente, ¿no?
Un deses grandes proxectos, non é o PEMUS, o Plan de Movilidade Urbana Sostible, sí, que precisamente se vende aprobar en Xunta de Goberno local este luns. Como van conseguir que Pontevedra cree 4.000 metros cadrados de espazo público de zonas peatonais durante os próximos anos?
Pues fíjate ti, eu tamén me pareció unha cifra excesiva, ¿no? Pero logo cando empezas a ver as últimas actuacións que se fixeron a final de neste mandato e mandatos anteriores, por poñer un exemplo, toda a zona do Gorgullón, a zona de, en fin, Virxe do Camiño, eso son bastante máis de 4.000 metros solamente nesta zona, ¿no? Agora vamos a continuar con unha zona de preferencia peonil na saída do Burgo, do Camiño Portugués, na zona da Santiña, que van a ser outros 3 ou 4.000, ¿no? Non sei, na zona, por exemplo, de Loureiro Crespo, a ampliación de Beira Rúas foi absolutamente visible, non? E polo tanto son datos que nunha cidade que ten 5 ou 6 kilómetros cuadrados son cifras asumibles perfectamente, non? E creemos que ademais son fundamentais, porque ali donde hai preferencia peonil e restricción de tráficos aparece vida na rúa, non? Aparece vida na rúa, aparece economía tamén na rúa, no sentido de que aumenta o comercio local, E hai autonomía para as persoas, non? E as persoas son máis felices, que ao final é o que se busca, non? Calidade de vida e dinamismo, non? E iso é así, as rúas que están mortas son as que aínda teñen moitísimo tráfico.
Está Eduardo Pondal no punto de mira.
Bueno, Eduardo Pondal creemos que ten demasiado tráfico, entón teremos que facer algunha actuación, eu creo que os veciños están de acordo. De todas maneiras, o PEMUS está neste momento en exposición para que a xente faga aportacións, non? Uh-huh. Pero nosa idea que temos é facer unha zona de baixas emisións, toda a cidade de baixas emisións, para evitar xentrificacións, para evitar que a xente teña máis calidad de vida nun lado que no outro, e polo tanto a restricción de tráfico, o calmado de tráfico, a accesibilidade universal e a boa calidad do espacio urbano son absolutamente fundamentales. E a outra alternativa é cobrar por entrar, ¿no? Ou que a xente teña que cambiar de coche obligatoriamente nun plazo curto de tempo, ¿no? Nos creemos que xa temos demostrado que restringindo o uso dos vehículos privados que non son necesarios para que a cidade funcione, eso nos permite facer unha zona de baixas emisións, reducindo a contaminación, os ruidos, accidentes de tráfico, etc., e ao mesmo tempo cumplir coa normativa, ¿no?
Toca que tamén apostar por mellorar o transporte público na cidade con esa colaboración tamén ca Xunta.
Sí, a verdade é que está funcionando mellor, se están coordinando todas as líneas. Eso non é ninguna novedade que inventáramos en Pontevedra, eso pono a lei de transporte. A lei de transporte dice sempre que se poida coordinar os distintos autobuses, sexan urbanos ou interurbanos, hai que apostar por un autobús que faga a mesma función. Entre outras cousas, porque os autobuses aquí non van cheos. Quer decir, que os autobuses non existe, sobre todo no perímetro da cidade e nos concellos de arredor, masa crítica suficiente para que se poidan ter dous autobuses de distintas administracións. Non ten sentido. Hai que coordinar todo eso. É diñeiro público. Teñen que funcionar mellor, aumentar as frecuencias, pero o que non podemos facer é ter un autobús urbano por un lado que utilice, que mova a xente dentro do municipio e os que veñen de fora non poidan parar, e eso está coordinado. Ahora estamos traballando seriamente tamén no transporte a demanda, que é o que nos queda para esas personas que non teñen coche, que non teñen posibilidad de acceder, que poidan, pois non sei, unha vez a semana, unha vez ao mes, ou dúas veces, ou cando lle faga falta, acercarse á cidade tamén cun transporte específico, sempre que o demanden, ¿no? E eso vai a funcionar dunha maneira razonable, vai a ser máis barato que, obviamente, alquilar un taxi, por poñer un exemplo, se vai a colaborar o concello con esas persoas e vai a dar un servicio sin ter uns costes exagerados, ¿no?
Cada vez somos máis en estrada, precisamente utilizando o coche, o transporte público, tamén paseando e convivindo pola cidade, como dicía vostede antes. Como está aumentando o parque de vivendas da cidade? Que momento está atravesando?
Pois agora mesmo eu creo que hai sobre, non sei, pero do orden de 600 vivendas, novas vivendas en construción. Tanto hai 75 de promoción de vivenda pública da Xunta, e logo despois hai na zona de Tafisa, na zona da Parda, na zona da Unidade 18, en Eduardo Pondal, precisamente. Bueno, se está construindo moito e eu creo que se está. Onte, eu non sei en que medio salía, ¿no?, que estábamos falando de 1.300 euros de media o precio do metro cuadrado na cidade, que en Galicia solamente Lugo tiña un precio 6 e 5 euros máis barato, ¿no? Por lo tanto, mantemos un precio caro, porque todo está caro, pero razonable, dos máis baixos das capitales do Estado. E iso creo que se consigue poñendo solo a disposición, non? E nós temos, non sei, pero probablemente neste momento, pois sobre 7 ou 8 mil vivendas que se podrían construir nun plazo curto de tempo se quixera, non?
Pois temos o que deixar aquí. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra.
Encantado de estar
gracias
aquí.
Boa tarde.
E a ver se outro día temos máis tempo. Moitas grazas.
Cope Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y escucha la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Comienza el Cultura Kent, el Festival de Caldas de Reis.
Cuidamos de su audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos. Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Escuchas ahora Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.